ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Alona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Kryetitujt e këtij edicioni janë: Serbët të ndarë rreth referendumit, disa kërkojnë stopimin e ti. Projekt liqet për Hoqën e Madhe dhe për qendrën historike të Prizrenit, sfidojnë kushtetutën dhe Pakon Ahtisari, thonë disa deputet. Arrihet marveshja për formimin e qeverisë slovene. Liga Arabe diskuton Sirin. Në këtë edicion ju sjellim edhe rubriken e përjavshme Vox që në shënjesër ka të rinjt kosovar. Fillimisht ndjekim Valjeta Kosumin me një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mandatari për formimin e qeverisë slovene Zoran Janković ka bërë të ditur se ka arritur marrëveshje në parim për qeverinë e koalicionit bashkë me tri parti. Krerët e grupeve parlamentare janë pajtuar në parim për projekt marrëveshjen tonë të koalicionit, u ka thënë Janković gazetarve pas takimit me përfaqësuesit të Partisë Socialdemokrate, të listës qytetare të Gregor Virantit dhe të Partisë Pensionistëve Desus. Janković ka thënë se disa çështje mbeten ende të hapura dhe se vendimi përfundimtar për marrëveshjen e koalicionit do të varet nga udhëhecit e tri partive që do të takohen gjatë ditëve të ardhshme. Ministrat e jashtëm të shteteve të Ligës Arabe pritet të takohen sot për të vlerësuar performancën e misionit të vëzhguesve të Ligës Arabe në Siri. Raportet thonë se takimi i Ligës Arabe në Kairo nuk pritet të rezultojë me kërkesë për kthim prapa të vëzhguesve. Para takimit, kryeministri i Katarit, Sheiku Hamad bin Jassim al-Thani, citohet të ketë thënë se regjimi sirian nuk i ka zbatuar kushtet e planit paqësor të Ligës Arabe. Sipas tij, forcat siriane nuk janë tërhequr nga qytetet dhe nuk ka pasur ndërprerje të vrasjeve. Ndërkohë, aktivistët thonë se 11 ushtar sirian janë vrarë sot gjatë luftimeve me dezertorët në provincën Dera. Presidenti i Nigerisë ka bërë sot thirrje për qetësi pas një varg sulmesh vdekjeprurëse mbi të krishterët, të cilat dyshohet se janë bërë nga militantët islamik. Presidenti Goodluck Jonathan në një adresim televiziv ka premtuar se do ta luftojë atë që ai e quajti terrorizëm.
I urge all Nigerians to eschew bitterness and acrimony.
Kërkojnë nga të gjithë nigerianët që ta shmangin hidhrimin dhe të jetojnë së bashku në harmoni dhe paqe. Kudo që ka ndonjë kërcënim për paqen publike, forcat tona të sigurisë do ta zbatojnë ligjin pa frikë apo favorizime, ka thënë Jonathan. Deklaratat e presidentit vijnë pasi më shumë se 30 njerëz u vran në një varg sulmesh që goditën kishat dhe ndikuan që qindra të krishterë të ikin nga Nigeria veriore. Lëvizja e Boko Haramit kishte lëshuar një paralajmërim javën e kaluar, duke u bërë thirrje të krishterëve që të largohen nga zonat kryesisht myslimane të veriut të Nigerisë. Një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Afganistanit ka treguar se Kabuli po planifikon të hapë një ambasadë në Greqi deri në fund të muajit mars në mënyrë që të ndihmojë emigrantëve ilegal afgan atje. Janan Musazai gjithashtu tha se Kabuli në të njëjtën kohë do ta mbyll ambasadën e vet në Bullgari. Ai tregoi se më shumë se 50.000 emigrant afgan hyjnë çdo vit në mënyrë ilegale në Greqi, por shumica prej tyre zihen, burgosen ose e gjejnë veten pa para dhe pa dokumente. Ambasadori i Turqisë në Francë, Tahsin Burçulu, është kthyer sërish në Paris pas konsultimeve lidhur me projekt ligjin e ri francez që e quan krim mohimin e gjenocidit armen, njoftuan sot zyrtarët. Ambasadori ka përfunduar konsultat për të cilat ishte thirrur në Turqi dhe është rikthyer në Francë të shtunën, i ka thënë agjencisë lajmeve AFP, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme turke Selçuk Unal. Burçulu ishte thirrur në Ankara pasi shtëpia e ulët e parlamentit francez miratoi projekt ligjin që kriminalizon mohimin e gjenocidit armen. Sipas Unal, ambasadori tani do të bëjë përpjekje që ky projekt ligj të mos miratohet nga Senati. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Politikanët sërb të Kosovës janë të ndarë lidhur me mbajtjen e referendumit të paralajmëruar nga sërbët e veriut të Kosovës. Disa e përkrahin, ndërsa të tjerët thonë se do të reflektojnë negativisht në shumë segmente. Këtë të fundit madje kërkojnë nga autoritetet e Beogradit ta stopojnë atë. Në referendumin e ashtu quajtur të veriut, është thënë se do të marrin pjesë qytetarët e Mitrovicës, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit. Kronike e Bekim Beslimit.
Referendumi të cilin udhëheqësit e serbëve të veriut të Kosovës e kanë paralajmëruar të mbahet në mesin e muajit shkurt të këtij viti, përmes të cilit sipas tyre serbët do të deklarojnë nëse i pranojnë ose jo institucionet e Republikës së Kosovës, kanë nxitur debat dhe polemika ndërmjet politikanëve serb të vendit. Ata janë të ndarë rreth pikpamjes nëse mbajtja eventuale e këtij referendumi është e arsyeshme dhe e nevojshme. Politikani serb nga veriu i Kosovës Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, parti kjo opozitare në Serbi, thot për Radio Evropa e Lirë se përkrah mbajtjen e referendumit në veri të Kosovës. Sipas tij, referendumi do të reflektoj vullnetin e serbëve lokal, siç thot ai, për të mos i pranuar institucionet e Kosovës. Referendumi do ta tregoj vullnetin e popullit se nuk është për një integrim në hapësirën politike për të cilën flet Prishtina. Prandaj, mendoj se rezultati i këtij referendumi duhet të tregoj se serbët janë të vendosur që të jetojnë në shtetin e Serbisë dhe kurse si në Kosovë nën ombrellën e Prishtinës, tha Jakšić. Por mendim krejtësisht të kundërt me zotin Jakšić ka politikani serbi veriu të vendit, Dragiša Krstović nga Leposavici. Sipas tij, referendumi i paralajmëruar nga përfaqësuesit serb të komunave në veri të Kosovës nuk është mënyrë e cila mund të sjellë rezultate pozitive dhe mund të siguroj qetësinë në veri të vendit.
Nisam siguran da će to biti nešto što će da razreši probleme.
Nuk jam i sigur që kjo është diçka që mund t'i zgjidhë problemet. Unë më parë do të thoja se kjo është një moment i ri dhe një komplikim i ri situatës, tha Krstović. Në anën tjetër, mbajtjen e referendumit të paralajmëruar në veri e kundërshton edhe politikanja serbe Kosovës qendrore Rada Trajković nga Graçanica, e cila aktualisht është deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe. Për më shumë ajo thot për Radio Evropa e Lirë se autoritetet e Beogradit zyrtar do të duhej që ta ndalojnë mbajtjen e referendumit ose ta shpallin si të pavlefshëm nëse referendumi eventualisht mbahet. Trajković thekson se referendumi përkrahet nga faktorë të ndryshëm politikë në Serbi me qëllim që ta komprometojnë situatën në kohën kur Bashkimi Evropian do të diskutojë për çështjen e statusit të kandidatit për Serbinë.
Žele da na taj način da kompromituju približavanje Serbije Evropskoj Uniji.
Ata dëshirojnë ta komprometojnë afrimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, por ajo që për mua është edhe më e rrezikshme është se ato institucione të cilat Bashkimi Evropian i konsideron si paralele e kanë fjalën për vetëqeverisjen lokale në veri. Thjesht sikur po dëshirojnë ta vërtetojnë se ato institucione janë në funksion të destabilizimit jo vetëm të veriut, por gjithë regionit. Në këtë kuptim ajo për të cilën ata flasin se po bëjnë përpjekje në mënyrë më të drejtpërdrejt, po futen në projekte të destabilizimit. Qeveria e Serbisë duhet ta anuloj menjëherë referendumin sepse në esencë ai nuk është legal, tha Trajković. Sipas saj mbajtja e referendumit mbase mund t'i konvenojë dhe Bashkimit Evropian dhe Prishtinës zyrtare, sepse në këtë mënyrë referendumi defaktorizon Serbinë për të biseduar me Kosovën lidhur me veriun. Ndërkohë, si thot Trajković, Bashkësia ndërkombëtare do të kërkojë heqjen e të ashtu quajturave institucione serbe në veri si faktore të destabilizimit e në anën tjetër do të arrisë presionin ndaj Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Projektligjet për Hoxhën e Madhe dhe për qendrën historike të Prizrenit kanë sfiduar kushtetutën e Kosovës dhe pakon e presidentit Atisari, thonë disa deputet të kuvendit të Kosovës. Kërkesa për miratimin e tyre thuhet se është në shpërputhje edhe me parimet bashkohore ndërkombëtare. Arton Kunushevci ka përgatitur kronikën e cila flet për të tjera holsi.
Me shumë sfida dhe shumë prioritete nisi edhe ky vit për institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare në vend. Karshi integrimit të veriut të Kosovës, si çështje që thuhet se varet më shumë nga zhvillimet politike në Prishtinë e Beograd, puna e autoriteteve kosovare dhe zyres civile ndërkombëtare duhet të ketë në fokus të vëmendjes edhe ligjin për Hoxhën e Madhe dhe atë të qendrës historike të Prizrenit. Kështu të paktën thonë deputetët e Kuvendit të Kosovës me vlerësimin se ligjet në fjalë kanë sfiduar në masë të madhe kushtetutën e Kosovës dhe pakun e presidentit Atisari. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, thot se këto dy ligje kundërshtojnë dokumentin më të lartë juridik të vendit.
Ligji për hoqën e madhe dhe ligji për qenien historike të Prizrenit janë dy ligje që e kanë sfiduar dhe kushtetutën e Kosovës, e cila është me komplet me pjesën e paketës atësore të ndarë dhe e kundërshtojnë kushtetutën pikërisht sepse me paketat atësore thuhet që do të ketë një ligj që duhet të rregullojë trafikimin terrore. Edhe tash në këtë aspekt e kemi çështjen e hoqës së Prizrenit, të cilët ato nuk duhet të rregullohen me ligj, sepse ne kemi pas paketës gjithëpërfshirëse thotë qendra historike e Prizrenit duhet bëhet me një rregulluar të komunës.
Projekt ligji për hoqën e madhe dhe ai për qendrën historike të Prizrenit parashohin më tepër fuqi juridike në administrimin e shumë pronave për kishën ortodokse në qendrën e Prizrenit. Kjo sipas Hasanit është e padrejtë, pasi që siç shprehet ai, monumentet e trashëgimisë kulturore u takojnë të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Edhe Arben Gashi, kryetari i Komisionit për Legjislacion, thotë se disa nene të ligjeve që pritet të miratohen janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës.
Kemi disa çështje që nene të caktuara ka dyshime që mund të kenë problematika edhe me kushtetutën e pakunatisajt.
Ligjet në fjalë figurojnë në listën atyre ligjeve që burojnë nga plani Atisarit, miratimit të cilave thuhet se është i nevojshëm në rrugën drejt përfundimit të periudhës tranzitore të pavarësisë mbikëqyrur për Kosovën. Mirë po, përmbajtjen e këtyre dy projekt ligjeve e kundërshtojnë edhe deputetet e vetëvendosjes. Antarja e Komisionit për Legjislacion, Albonena Haxhiu nga vetëvendosje, thotë se nuk është numri i ligjeve ai që e permision jetën e qytetarëve, por se duhet i kushtohet rëndësi cilësisë tyre.
Kuvendi nuk duhet miratoj ligje të cilat pas një viti duhet të rishikohen. Kuvendi gjithashtu nuk është në gjendje të miratoj ligje vetëm se i duhen dikujt, mirëpo duhet të miratoj ligje që janë të nevojshme dhe të implementueshme rregullojnë mirëqenien e qytetarëve.
Miratimi i ligjit për qendrën historike të Prizrenit dhe ai për hoqën e madhe është parapar të bëhet me 23 janar, vetëm një ditë para se grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën të diskutojë për nivelin e përmbushjes së obligimeve që ka Prishtina zyrtare ndaj propozimit gjithë përfshirës të të dërguarit e posaçëm të Kombeve të Bashkuara, Marti Athisari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën javore për të rinjt Vox. Shumica të rinjve kosovarë thonë se preferojnë të kalojnë kohën e lirë në për kafiteri. Leximi librave, si që thonë ata, hynë rallë në kuadër të aktiviteteve të tjera për të kaluar kohën e lirë që umbetet nga studimet apo puna. Edona Peci ka biseduar me disa të rinjë në qytetin kosovar.
Ky tingull mund të jetë shumë i njohur për veshin e shumicës të rinjëve në Kosovë. Është një ngrohës me avull i cili përdoret për të vluar qumshtin për kafe. Shumica e të rinjëve kosovar thonë se kohën e tyre të lirë e kalojnë në për kafeteri. Yeah, 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 oh, maki, 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 ato. Yeah, 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 oh, maki, ato.
Në rubrikën javore Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët thonë se nuk kanë alternativa të tjera për të kaluar kohën e lirë dhe për t'i takuar miqët e tyre. Kafeteria për ta mbetet vendi më i përshtatshëm. Nura Alkazali, 16 vjeçare, shpjegon.
Është kënaqësi me kalu me shoqni, edhe jo që në isen, po kënaqësi. Ose shoqnia është shumë e veçantë për neve dhe në kafe që kënaqemi, ashtu e vlera më shumë.
Laura Xhelili, studente në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se përveç mungesës e alternativave, mungon dhe iniciativa e të rinjeve për të marrë me ndonjë aktivitet tjetër pos humbjes së kohës në për kafeteri.
Kafeterit janë bërë në një farë mënyre, vendi vetëm ku rinia e takohet edhe e kalon kohën e lirë. Jo pse s'ka vende tjera ose sene tjera pse më bo, po thjesht mungon iniciativa aty në, ose në anën tjetër është problemi pse studentat nuk kanë pare për më bo sene tjera, qoftë me shku në bowling ose me shku në një kinema.
Për problemin e mungesës të hollave flet dhe një tjetër student. Rahman Luli vlerëson se kushtet materiale janë ato që u pamundësojnë të rinjëve të merren me diçka tjetër. Studentët sipas tij mund ta shpenzojnë 1 euro për të pirë një kafe, por kalimi i kohës së lirë me ndonjë aktivitet që kushton më shumë bëhet i paarsyeshëm për ta.
Shkoni shkoni lirë, kalojmë studenta jemi, amo dalim në përmbrëmje.
Zakonisht në kafeterive.
Po, kafeterive. Kushtet në padoktës ata edhe domon shqiptimit të larta. E pak më për ata, për të arsye.
Shtrohet pyetja se pse nuk lexohet libri në këtë kohë të lirë. Rinia kosovare tashmë sa vite ballafaqohet me kritikat e gjeneratave më të vjetra se është një rini që nuk lexon. Arif Gashi thotë se gjendja aktuale ekonomike dhe kushtet të vështira të studentëve u pamundësojnë atyre të merren me leximin e librave të tjerë, karshi atyre obligues.
Se kanë stres shumë, jeta stresuar, mes kanë pare, s'u në gjendje cina i mund me lexu tash. Nuk u niktosin aspekte tjera për me në këtë lirë me dosh me lexu në libër.
Por sa lexon mesatarisht njeriu që i takon moshës rinore në Kosovë? A ka libri ende vlerën që ka pasur dikur? Leonita Kuqi jep idenë se si mund të balancohet shpenzimi i kohës në për kafeteri dhe ai për lexim.
Më shumë dhe që në për kabina dhe, është ati një kafeteri ku shkojna. Për shumë në kafeteri është mirë me najtë një orë, ose një orë e gjysë, pas një me lezu se të lezu të që ali në denë dhe ma mirë me fold, je oratore ma shumë edhe bosh ma shumë për ma mermenja dhe. Se sështë e thurë në të mkonë me najtë të lezu edhe më sme dalë, le pa dalë një orë.
Gresa Islami ndërkaq flet për humbjen e vlerës së librit në Kosovë.
Thjesht mendoj se libri si libër, libër të cilën mundesh me shfletu mbetet prap diçka krejt tjetër, e ka një vlerë të vetën. Po fatkeqësisht na në Kosovë duket që është harru, posaçërisht është prej strive. Se kur vjen puna më apo dikujt të kom lexuar një libër, ta bojn, "Ue, pse a ki lexua, a lexon ti a?" Kjo prej përvojës neme.
Fajin për këtë, Fisnik Dobreci i ahedh vetë kulturës familjare në Kosovë. A i thekson në nevojen për një vetë dhejësim më të madhë, fillimisht në familje e pastaj në shkolla dhe institucionet të tjera arsimore.
Të na nuk mësohen fëmija qyshtë vogël që me ledzu dhe me bajt një liber me vetë gjithë pasin në kulturën e Evropiane. Të na mësohet për shambull fëmija me dalë me lytë me klikera para ma halë. Dohet mi vedisu njerës sa ma shumë, me ledzu sa ma shumë. Me thonë mos me tarë marë me bajt një liber me vetë, ku dhe qësh, vece, vend publik, apo ku dhe qësh.
Besim Zeneli është shitës mobil i librave në sheshin qëndror të Prishtinës. Ai bën të ditur se brenda ditës shet mesatarisht 10 deri në 20 libra, por thot se në mesin e blerësve të tyre janë pak të rinj.
Pak fal një avu edhe mësimdhënësav dhe profesorav, se duhet punojnë më shumë, t'ju ikun shablonev, dhe më thonë që i kam përsilë brez pas brezit, duhet edhe rinjës t'ju preferojnë t'ja dzojnë libra të ri, jo, ju kanë endë pëshaun ledzohet qeta e profet, vende ledzohet do libra që nështaj nuk jenë më atraktive për moshën e në zonë sa cilë jo preferojnë, edhe në mendoj që pak problemi ose ku qalojnë njën pikrisht të gjona, duhet pak me për të ri, me fresku bibliotekat në pasë që si tituj të ri, tituj atraktivin për gjithë trendet botnore, më thonë me gjithë një mënyrë matë letë që edhe në zonë sa të ledzohet më shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mbesim në Kosovë këtë herë me një ngjarje nga kultura. Rona Nishliu është fituese festivalit të këngës në Shqipëri, një çmim ky që e bën edhe pjesëmarrëse në Festivalin Evropian të Këngës. Ajo ishte kosovarja e vetme konkurruese, ndërsa në Baku të Azerbajxhanit thotë se do të përfaqësoj dy shtete dhe një komb. Për të mësuar më shumë ndjekim bisedën që Ariana Kasapolli ka zhvilluar me Ronën.
Rona Nishliu do ta prezantoj Shqipërinë në Eurovision, i cili këtë vit do të mbahet në Baku të Azerbajxhanit. Kënga e titulluar Suus është vlerësuar nga juria si këngë punuar në mënyrë profesionale dhe realizuar shumë mirë artistikisht. Rona Nishliu, kosovarja e vetme pjesëmarrëse në festivalin e 50 të radiotelevizionit të Shqipërisë, lë pas 20 këngë të tjera, duke rëmbyer trofeun për të vazhduar tutje. Në një intervistë zhvilluar për Radio Evropa e Lirë, Rona premton se do t'i prezantoj dënjësisht gjithë shqiptarët në të gjitha trevat ku janë ata. Ju jeni kosovarja e parë që do ta përfaqësoni Shqipërinë në Eurovision. Çka do të thotë kjo për ju?
Është nderi veçantë që do të paraqitem atje, do të jem përfaqësuesja e dy shteteve dhe një kombi, do të mundohem
të përfaqësoj denjësisht të gjithë shqiptarët në të gjitha trevat ku janë ata dhe do të mundohem ta bëj më të mirën për një prezantim sa më dinjitos.
Kënga Sus ka ngritur debate të shumta si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, duke u diskutuar se në Eurovision kërkuan këngë më ritmike. Çka mendoni ju për këtë?
Për mua secili koment është jashtëzakonisht i rëndësishëm, secila kritikë pozitive dhe negative. Sidoqoftë, kënga është ajo që është, unë besoj jashtëzakonisht shumë në të, ashtu siç kam besuar në vlerat e saj gjatë konkurimit. Synimi im është prezentimi sa më i denjë dhe unë zakonisht kur kam punuar nuk kam punuar me këngë vardisëse dhe nuk i jam përshtatur kornizave të festivaleve ose ngjarjeve ku kam marrë pjesë, kam prezentuar vetë vetën ashtu si di ta bëj më së miri, ashtu si jam unë në fakt dhe bashkëpunëtorët e mi. Mendoj që kënga Sus më prezenton mua, bashkëpunëtorët e mi jashtë zakonisht mirë dhe besoj që të jap një imazh të mirë dhe për vendin të cilin e prezentoj.
Shumë pun para se të prezentoni në sken, duke e marë parasysh që shtetet pjesmarse në festivalin Europian Eurovision i kushtojnë shumë rëndësi edhe publicitetit për këngët e tyre. A do të bëhet një gjë e tillë edhe me ju dhe ekipin tuaj?
Këtë është një ekip i tërë që do të punoj për çdo fazë të punës, nuk është vetëm versioni përfundimtar i këngës apo videoklipi. Janë edhe shumë faza të tjera të cilat unë do t'i bëj publike me kohë dhe për ju siguroj për një gjë që do të bëhet punë intenzive dhe më e mira derisot për të bërë një prezentim sa më të mirë të mundshëm.
Rona, a prisni të shkoni në finale?
Nuk besoj që puna e mirë, e sinqerë dhe me shumë dashuri ndonjëherë nuk është vlerësuar. Unë e synoj më të mirën, kuptohet, prandaj edhe po bëj përgatitje intenzive dhe me planifikim për çdo detaj. Taj të mund shumë jo vetëm unë, por i gjithë ekipi që është përkrah me.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Shkupi zyrtar shprehet i vendosur në realizimin e reformave që janë kusht për integrimin veri atlantik të këtij vendi, pavarësisht pengesave me të cilat përballet. Përveç kontestit të emrit me Greqinë, sfida konsiderohen edhe luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar, që thuhet të jenë edhe sfida rajonale. Kronike e Zrjeta Hajro Jahjagës.
Maqedonia mbetet e përkushtuar në realizimin e aspirateve për t'u ndërsuar në strukturat veri atlantike, pavarësisht sfidave që bëjnë të ngecë ky proces përderisa nuk zgjidhet çështja e emrit me Greqinë, thekson për Radio Evropa e Lirë ministri i Mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi.
Maqedonia me orientimin e saj për NATO e ka pa dilema. Punën të cilën e bëjmë do të jetë pa dilema, përkushtimin për ta të kaluar të sfidë do të jetë maksimal, ndërsa samiti në NATO mund të jetë një nga momentet e cila mund ta shënojë këtë sukses.
Tekson ministrin i mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi, sipas të cilit dinamika e reformave në këtë dikaster do të jetë edhe më theksuar gjatë këtij viti, nga sa antarësimi i Maqedonisë në NATO do të reflektojë stabilitet jo vetëm për vendin, por të rajonin në përgjithësi. Në këtë drejtim ministri Besimi ka fokusuar intensifikimin e bashkëpunimit me vendet e rajonit, veçanërisht me Kosovën.
Edhe ofrim të kapaciteteve të cilat Maqedonia ka këtu, siç janë Akademia Ushtarake, qendra apo poligoni ushtarak në Krivolla, mund të ushtrojnë ushtarë të Kosovës, dhe ajo më tani është realizuar, ku është një përvojë e konkrete e ushtarëve të Kosovës që të marrin pjesë në misione ndërkombëtare së bashku me ushtarë nga Maqedonia, Shqipëria dhe vende tjera të rajonit, dhe ki kontribut, ki bashkëpunim dhe të vazhdojnë. Për shkak se është interesi joni, që jo e të Maqedonia, për dhe vende tjera të rajonit të jenë antarët e NATO-s, si garant i stabilitetit dhe në të ardhmen ki stabilitetit qëndrueshëm të ofrojë mundësi më të mira për zhvillimin e rajonit.
Kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoni, Lazar Elenovski, ish-ministër i mbrojtjes, thotë se mbetet edhe shumë punë në realizimin e reformave në të gjitha vendet e rajonit të cilat aspirojnë strukturat veri atlantike, duke përfshirë këtu dhe Maqedoninë. Sipas tij, kërcënuar për stabilitetin e përgjithësi mbetet korrupsioni dhe krimi i organizuar.
Главен проблем ist am Desvendosen, wo Regionen sepakë organizirane të krimi.
kriminalitetit i korrupsionit.
Problem kryesor në rajon edhe më tej mbetet krimi i organizuar dhe korrupsioni dhe të gjitha vendet bashkërisht duhet të angazhohen për realizimin e reformave që këto dukuri të luftohen me sukses. Gjithsesi se Maqedonia ka përmbushur të gjitha standardet e përcaktuara që nga viti 2008, por kjo nuk do të thotë se ka përfunduar realizimi i reformave në tërësi, pra mbetet edhe shumë punë për të bërë në këtë drejtim, thekson Elenovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës Washington Post që mban titullin Viti i ri, problemet e vjetra. Shkrimi cilëson se bota, dhe pse ka hyrë në një epokë të re, nuk mund t'ju shmangë disa çështjeve me të cilat është familiarizuar. Ai numëron këtu trazirat në Siri, sistemin politik në Rusi, por edhe krizën ekonomike në Evropë. Në minutat vijues pasojnë thekse të tjera të këtij artikulli. Ka zëra që thonë se bota ka ndryshuar rënjësisht dhe se çështjet e vjetra nuk do të na merakosin më. Epoka e re ka të bëjë me globalizimin, internetin, shpërndarjen e energjisë, rritjen e Azisë dhe rënjen e perëndimit, fundin e ideologjisë dhe rritjen e pragmatizmit. Pra, është e vërtetë se bota dhe sistemi ndërkombëtar janë gjithmonë në lëvizje. Megjithatë, disa nga çështjet e viteve të kaluar vazhdojnë të mbesin familjare, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Ajo citon realistët e politikës së jashtme të cilët e quajnë jo relevant faktin nëse një komb është demokraci apo autokraci. Por megjithatë, në mesin e çështjeve më të mëdha përgjatë 2012-s, do të jenë ato shtete sistemet politike të cilave përballen me trazira apo tranzicion. Në Rusi, pas një paraqitjeje të dobët në zgjedhjet parlamentare të muajit të kaluar, Vladimir Putini do të përballet me zgjedhjet presidenciale që do të mund të adopsojnë edhe më shumë. Pa marrë parasysh se si Putini e menaxhon krizën, reagimi i tij do ta modelojë politikën e jashtme ruse dhe do ta ndikojë edhe sistemin ndërkombëtar. Një Rusi më liberale do të jetë më e etur për të përqafuar lidhjet më të afërta me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara, ashtu sikur edhe rendin ekonomik dhe politik. Një Rusi më autoritare, sunduar nga dora e hekurt, ka të ngjarë të kthehet në një vend nacionalist dhe të izoluar. Sipas gazetës, rendin ndërkombëtar do ta rimodelojnë edhe zhvillimet politike në Siri. Nëse Bashar al-Assad bie, Irani do të bëhet më i izoluar dhe më i cenueshëm. Washington Post shkruan se edhe regjimet e Koreas së Veriut dhe të Birmanisë mbetën në pikpyetje me pasoja të rëndësishme strategjike për Kinën, Shtetet e Bashkuara, Japoninë dhe fuqitë e tjera rajonale. Por për Azin ekzistojnë edhe pyetje të tjera. A do ta përdor Izraeli forcën kundër Iranit? Po Shtetet e Bashkuara, a do të ketë rol në Siri Washingtoni dhe aleatët e tij me qëllim mbrojtjen e civilëve ashtu siç bën në Libi? Por zyrtarët e Pentagonit, sipas gazetës, tashmë flasin për demilitarizimin e politikës së jashtme të SBA-s, çfarë mund të jetë edhe e kuptueshme pas luftërave të gjata në Iran dhe Afganistan. Megjithatë, viti nuk mund t'i atribuohet vetëm Azisë. Washington Post shkruan se çështje problematike mbetet edhe Evropa me krizën e saj ekonomike. Aftësitë e saj ushtarake për fat të keq janë zvogëluar, por edhe kështu Evropa mbetet alati i Amerikës në kriza të mëdha. Po që se Evropa bie, goditjet e interesave amerikane do të jenë tronditse. Por në muajt e ardhshëm, qoftë në pyetje Irani, Siria apo siguria në Azi, aktorët e rajonit do të vazhdojnë të mbajnë sytë ka Amerika. Dhe nëse SBA e dobson veten me shkurtimet e panevojshme të buxhetit të mbrojtjes, nuk do të ketë zëvendësim për të si një ofruese të sigurisë dhe të mbrojtjes, apo si një sistem të hapur politik dhe ekonomik, shkruan Washington Post. Kret në fund përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Serbët e Kosovës të ndajnë rreth referendumit, disa kërkojnë stopimin e tij. Projekt ligjet për Hoçën e Madhe dhe për qendrën historike të Prizrenit sfidojnë kushtetutën dhe pakun e Ahtisari, thonë disa deputet. Arrihet marrëveshja për formimin e qeverisë slovene. Liga Arabe diskuton Sirin. Dëgjues të ndëruar, këtu kemi përfunduar takimin e pasdites. Edicioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet nga vendi, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Në të njëjtën, në çdo kohë mund të dëgjoni edhe emisionet tona. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.